Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Tone Ringstad.
Takk skal du ha. Du,
altså, nå føler jeg allerede at dette fyrverkeriet I gang. Altså, vi snakker en som hun geofysiker. Du har vært HR-sjef I Wilhelmsen. Du har sikkert hatt kjempegøy Dynamo, og så de siste, det to årene?
De siste fire årene.
De siste fire årene har du også vært gründer.
Ja.
Kan ikke du nøste liksom litt tilbake? Du kan jo begynne med interesse for geofysikk,
ja.
Liksom.
Ja, hvorfor det? Ja. Faren min var landmåler, så jeg tenker kanskje at jeg fikk med meg noe fra at det var lurt å kartlegge og måle og finne ut av og liksom nummerere litt hva som faktisk Så jeg tror det kom ganske tidlig. Så jeg har jo vokst opp med det, og så jeg jo glad I å være ute. Så studiet var, det var vel ikke akkurat geolog jeg hadde lyst til å bli først, men etter hvert som jeg begynte på Blindern på Matnatt, så var det jo en sammenfall mellom å finne et naturvitenskapelig studie, som jeg jo var interessert I, og hva det jeg kan få en kul jobb med. Så allerede da så begynte jeg å tenke, hva det som virker spennende? Og da åpnet jo Olje-Norge og hadde et desperat behov for geologer og geofysikere. Og da kunne vi da nesten velge å vrake I jobber, markedsførte de, og da tenkte jeg, det noe for meg. Det super, det vil jeg. Da kommer jeg sikkert ut I store, kule selskap og får en morsom jobb. Så da gjorde jeg det.
Ja, kom du til et stort selskap da?
Ja, kom rett ut I Exxon, og det var jo det morsomste, ikke sant? 24 år ferdig, flyttet til Stavanger og var der, og fikk lov å lære av skikkelig kule amerikaner og som snakket Texas-dialekt og hadde boots, og så lette vi etter olje da. Tidlig. Lette etter olje, lett og lette. Lagde kart, var en av de første som kartla I Barentshavet. Fant ingenting selvfølgelig, fordi de gutta der ville jo ikke borre der vi pekte. Men, og så det jo sånn I sånne store selskap at de flytter deg litt rundt omkring da. Hvis du klarer noe, så tror de kanskje at du kan klare noe annet også. Og da, før jeg visste ordet av det, så fikk jeg jo ansvaret for bensinstasjoner. SO-kjeden I Oslo, og det å lede en bensinstasjonskjede var jo ikke så greit for en geofysiker, det hadde jeg grunnen ikke gjort før. Så da trengte jeg jo hjelp og fikk hjelp til å lære meg bensinstasjonsspråk og tallene og hva som gjaldt der, og så gjorde jeg det noen år. Og så tenkte jeg, nei, vet du hva, nå må jeg kanskje se litt på hvordan ting og da, akkurat da fusjonerte Exxon med Mobil, og da ble det mye styr. Så da tenkte jeg, nei, dette går ikke lenger. Så har jeg vært på et ledekurs, Og der ble plukket opp av noen fra Wilhelmsen, så da fikk jeg lov å komme inn som HR-direktør I Wilhelmsen.
Og da kunne du lede I kurs, og så kunne du bensinpumpespråk.
Ja, absolutt ingenting om shipping, så da var jeg på bar bakke igjen, og det var jo egentlig litt skummelere, fordi det var en veldig flink organisasjon og veldig sånn mektig sted å være, og jeg kunne ikke det de kunne, så jeg måtte jo veldig fort igjen lære meg å finne de som kunne, og begynte med det. Og så fikk vi da altså muligheten til å jobbe gjennom en fusjon. Og da går du opp til eksamen I HR-faget. Så da trengte jeg hjelp igjen og måtte finne noen som kunne, og kunne hjelpe å finne data, og finne prosesser, og finne rammeverk, og finne en playbook som vi kunne bruke til å gjøre det.
Og hvilken fusjon?
Det var fusjonen mellom Wilhelmsen og Wallenius I år 2000. Største fusjonen som egentlig var på den tiden, som gikk veldig bra, altså fast forward, så gikk det supert, fordi jeg hadde fått kontakt med en forsker I California, som var verdens beste på det tidspunktet på å ha gjort forskning på verdier og kultur, og hvordan folk kan forstås I et system og med modeller som kunne brukes. Så han brukte vi. Jeg ble der lenge I San Francisco sammen med han og planla hele fusjonen. Og så gikk vi hjem og kartla alle lederne I Wallenius, alle lederne I Wilhelmsen. To datasett, slo de sammen og lagde den ønskede kulturen ut av det datasettet sammen med strategien for fusjonen. Så det var kjempegøy. De brukte 2 år på å reise rundt I de ulike regionale lederteamene og få de lederne til å bli en del av den nye kulturen. Reise, reise. Og så en dag så fikk jeg gullkort på SAS. Og rødt kort hjemme, og da skjønte jeg at livet mitt måtte ta en vending gjøre litt andre ting, så da begynte jeg Dynamo. For det tenkte jeg at innsiden av merkevarer, det som de drev og bygger opp, det jo det jeg nå nettopp har gjort, så da kunne den innsikten brukes I Dynamo-sammenheng for å lage innsiden av merkevarer, fordi de satt jo og lagde utrolig kul reklame, og dette var Ingebrigtsen Jensen og disse folka som var på høyden, som bare var master of ceremony på alle reklamegreier. Og så tenkte jeg at det jeg kan gjøre å sørge for at organisasjonen blir sånn, så det bare ikke bare blir tomme løfter og sånn, prek. Da. Så det gjorde jeg, og det var kjempegøy. Og så til slutt tenkte jeg, nå kan jeg vel egentlig nok til å klare meg selv og bli konsulent på den måten jeg synes at lederutvikling og organisasjonsutvikling skulle foregå.
Sånn et par setninger, hva var det? Hva var liksom din misjon når du tenkte, nå kan jeg nok.
Nei, jeg så at de bitene her hang sammen. Jeg så at den store forretningsinsikten, det man liksom må kunne for å klare å starte for seg selv og leve av det, det å forstå hvordan byttingen henger sammen og hvor du tjener penger. Så det hadde jeg jo lært meg da. Både I Exxon og I Wilhelmsen så kunne jeg det. Og så hadde jeg lært meg et håndverk, nemlig organisasjonsutvikling av datadrevet. Så jeg skjønte hvordan vi skulle både kartlegge og analysere og utvikle basert på det, og ikke bare liksom, gjøre det sånn intuitivt. Så jeg at veldig mange folk som jeg opplevde I hvert fall kunne mindre enn meg, klarte seg bra uti der. Og da tenkte jeg, nei, vet du hva, nå har jeg lyst til å prøve. Så da etablerte jeg et eget personlig selskap, og så begynte jeg å jobbe som konsulent.
Ja, og hvor, du sa det 4 år siden?
Nei, det litt lenger siden. 2005 okay. Sluttet jeg I Dynamo, så det litt lenger siden enn det. Så jeg jobbet 10 år som konsulent, tjent penger på å levere utviklingsprosesser til store og små organisasjoner, jobbet med utrolig flinke ledere og fått de inn I tenkingen om at vi, og dette liksom hjertet I konseptet vårt da, vi handler på et verdigrunnlag. Det noen veldig sterke signaler I oss som heter, kan vi kalle for verdier, som styrer veldig mye av det vi gjør. Og det skumle med det at det for det meste ubevisst. Så vi går altså på en veldig sterk autopilot. Og når du blir klar over både hva du handler om, men også kan bruke den innsikten på teamet ditt, og forstå hvem dere sammen, så kan man jo også bruke den innsikten til å utvikle hva dere kunne være eller kunne bli sammen. Så det liksom hele kjernen I det. Og den innsikten der, den brukte jeg som konsulent, men så tenkte jeg at det her må skalere, det må kunne gå an å brukes, det må lages en teknologi på det her, fordi det går ikke fort nok når du skal stole på konsulenter, så det, tenk om vi kunne fått en teknologi, som ledere kunne logge seg inn på og få all den innsikten og kunne gjøre de løpene der selv med sin egen bedrift og med sine egne data. Så da traff jeg på litt tilfellig igjen da, etter et besøk I California. Et miljø I Silicon Valley som bare elsker å jobbe med, altså utvikle software. Så sammen med de så bygde jeg den første versjonen av Culture Engine, som var en veldig bra maskin til å samle sammen data og lage rapporter. Og den har vi jo brukt helt til egentlig nå, hvor vi har bygget ferdig en helt ny variant på Microsoft Azure, som en helt ny SaaS-plattform som kan gjøre ikke bare kartleggingen og rapporteringen, men også utvikle organisasjonene systematisk basert på de kulturgapene som man kan finne. Altså sammenhengen mellom 2 datasett. Det ene som hva slags kultur det vi har, det går an å kartlegge, og så lage disse strategiske kulturkodene. For å bruke finansavisen, da. Hva slags kulturkode skulle finansavisen hatt? Hva ville vært kjennetegnet på en helt optimal kultur for finansavisen, for eksempel? Og så hadde vi da hatt to datasett, så kunne vi satt sammen hva vi har av de elementene I den koden. Og de gapene kunne man bruke til å utvikle organisasjonen, sånn at den organisasjonen ble I mye større grad en del av den ønskede kulturen. Så da har du et analytisk løp som bygget på data, og som gjør at alle ledere egentlig kan bygge sin egen ønskede kultur og bli bedre på å sette folka sammen med strategien, som jo egentlig det problemet vi jakter på.
Men nå tar jeg på sånn finansavisen-hatt.
Ja.
Og så drar jeg den helt ut.
Ja.
Helt enden av dette optimale kulturarbeidet, det da at man skal tjene mest penger?
Nå det ikke nok for bedriftene å bare tjene penger. People, profit, planet jo den triple bottom line som vi jobber med. Hvis du har et skikkelig dårlig miljø for å tjene penger, så det ingen som kommer til å være der. Og det å tiltrekke seg de beste hodene og de beste ressursene, det jo en vesentlig del av alle businesser strategi nå. Så hvis du ikke gjør det her ordentlig, så får du ikke med deg de du vil ha med deg, og da kommer det ikke til å gå bra med pengene heller. Og likeså, hvis du forsøpler og forsurer og gjør ting gærent for alle andre ute der, ødelegger helheten vår og planeten vår, så det jo ikke noe selskap som egentlig har lyst til å jobbe med deg eller kjøpe av deg. Så nå det mye vanskeligere for ledere å styre ordentlig, basert på at du ikke bare har da en type mål, nemlig pengene. Hva gjør vi med organisasjonen, og hva gjør vi med miljøtanken vår?
Men det høres ut som om du snakker om store selskaper og organisasjoner. I Norge så tror jeg det sånn 1% som mer enn 100 ansatte, og det 95% som under 50. Altså de fleste jo bare en håndfull. Hvem liksom målgruppen din?
Målgruppen jo faktisk alle selskap, fordi de små har vi jobbet med I det siste. Vi har for eksempel vært med en konkurrent av dere som jobber med et gaselleprosjekt som har
vi skjønner satt, ingenting enn du synker
vi satt lyset på hva det som kjennetegner innsiden av av gasellene, altså de som utvilsomt har lykkes over tid og se på den kulturen og begynne å forstå hva det som har foregått der, hva de elementene og verdiene og mindsetene som har vært I de bedriftene der som har gjort at de har blitt verdifulle og lønnsomme. Og de jo små alle sammen, de under 37 medarbeidere alle sammen. Men det klart at de første årene der, når du gründer, og det vet jo jeg selv nå, du går fra liksom to skikkelig smarte hoder og en god idé, til hvor det tre og fire. For hver av de som kommer på da, de jo kjempeviktige, de veier jo masse I kulturpåvirkning, så hvis du får inn feil tidlig, så må du jo restarte på et eller annet tidspunkt. Så fordi å starte og grunnlegge selskapet på en riktig plattform, bevisst på hva de nå skal ha I neste gang, det jo kanskje enda viktigere enn om dere skulle bytte ut en 2-3 folk, fordi det hadde man kanskje nesten ikke fått så merkbar effekt ut av. Så det gjelder jo for alle. Og nå jobber vi med for eksempel et kjempestort selskap som har 25 000 medarbeidere all over the place. Så da kan man liksom ikke si ja, hele den kulturen, da, men disse subkulturene, vet du, som enten altså bedrifter som I bedriften, eller avdelinger, eller ledernivå. Ikke sant? Når du begynner å sortere på ledernivå imellom, det kulturbarriere mellom topplederlaget og andre lederlag. Sånne forskjeller som vi kan gå inn og se på gjennom med den plattformen vi har nå, det jo interessant, for det jo det som står I veien for at bedriften går optimalt. Det jo det som liksom den der stille støyen som gjør at du ikke helt får til det du skal.
Jeg tenker en bedrift som sånn litt størrelse på, da. Har du opplevd at det liksom en lederkultur, den sånn, og så det de som gjør en eller annen ting, de har en helt annen kultur, ja. Og så litt lenger bort I bygget, så det, kjenner de ikke hverandre engang, ja. For det en helt annen kultur igjen.
Ja, sånn det.
Ja.
Det ikke bare opplevd at sånn det.
Ja. Og det et mål til slutt at det skal være den samme kulturen liksom, gjennom?
Det det jo, og nå kommer jo erfaringen fra for eksempel Dynamo med. Fordi hvis du skal operere under en merkevare, som du jo går til markedet med som regel, og sier at vi en del av denne merkevaren her, så blir det veldig rart hvis man får lov å være veldig forskjellig ute i virkeligheten, i salgsavdelingen i forhold til IT-avdelingen for eksempel, eller, men at man har nyanser ut av de samme elementene i merkevaren, det lov. Så noen kan for eksempel være, for å bruke Exxon, da, så har de både kundeservice og miljø og sikkerhet. Altså de har en merkevare som holder alt. I salgsavdelingen så må du jo bygge på kundeservice, mens i produksjonsavdelingen, leting og produksjon, så må du ha sikkerhet. Så man kan forsterke og tone ned og opp litt, men det rart hvis det skulle bli noe helt annet. Så du må i grunn inn på samme elementene i den samme merkevaren og bygge den overordnede kulturen på en bestemt måte.
Når du kommer inn, har de en reell oppfatning, eller en riktig, eller har det en veldig subjektiv eller objektiv oppfatning liksom, av sin egen kultur? Jeg vil jo tro at du kanskje ser noe, altså snakker dere samme språk?
Dette jo litt av grunnen til at vi får de oppdragene vi får da. Fordi det som, altså forvirringen rundt dette begrepet kultur, den er jo ganske stor.
Ja, jeg jo forvirret nå.
Ja, det er fire elementer som gjør at dette vanskelig. Det ene den nødvendige kulturen som vi snakker om, ikke sant? Den optimale kulturen for en hvilket som helst bedrift for å få til det de skal. Det en ting. Så det den antatte kulturen. Så hvis jeg hadde spurt alle dere om hva slags kultur har vi i Finansavisen, så hadde vi antageligvis fått like mange svar som vi hadde spurt, fordi det er ikke noe eid felles bilde på det, så man bruker sin egen subjektivitet for å vurdere det. Så det er det andre. Det tredje det som står på hjemmesiden din, eller på inngangspartien her nede i resepsjonen når vi kom inn i stad, så, ikke sant? Det er noen i markedsavdelingen som regel har tatt stilling til, men så det det fjerde elementet, den virkelige kulturen, den som vi vet der, som vi kartlegger. Og for å bare begynne å rydde opp i det virvaret der, så det jo noen samtaler som vi har med, gjerne med topplederteamet, for å komme ned til sånn, hva det vi egentlig trenger å finne ut av? Jo, det bare to ting vi trenger å finne.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Det hva dere faktisk altså den virkelige faktiske kulturen, kartlagt, målbart i data, og den som strategien deres bestiller. Hver strategi har en bestilling til kulturen, og det å oversette innholdet i en strategi til elementer i en ønsket kultur, det jo noe av det du kan gjøre med løsningen vår. Så nå har vi lagt inn alle de elementene. For eksempel har vi en sånn strategisk kodegenerator i teknologien som gjør at du som leder kan sitte og simulere litt ulike koder og se litt hvordan du treffer på de elementene som du har lyst til som du tror viktige. Da. Så da har vi ryddet opp først, og så kan vi begynne å identifisere først litt sånn, hvem skal vi kartlegge og hvilke rapporter, hvilke kulturforskjeller skal vi prøve å finne først? Fordi alle ledere har en antagelse om at det noen greier mellom særlig sånn salg og IT har jeg inntrykk av nå med alt som eller med HR og finans, ikke sant? Det noen sånne stereotyper på det. La oss finne ut om det sånn da, eller om det ikke sånn, og eventuelt hvor store de forskjellene. For når vi vet hva de så kan vi jakte på dem og få dem mindre og få ufarliggjort dem.
Men da, når du ansatt da, i et sted ja. Som blir kartlagt, ja. Jeg blir kartlagt, ja. Og avdelingen blir kartlagt, ja. Og til slutt så blir alle kartlagt.
Ja.
Men blir det, resulterer det i at jeg får beskjed som ansatt at her hos oss så snakker vi sånn til hverandre, vi gjør det sånn og sånn når vi skal kommunisere skriftlig? Altså det helt sånne konkrete ting til slutt som du liksom leverer fra deg?
Dette jo en teknologi, det er en løsning som lederne selv bruker, så det som egentlig det beste med det at du kan bypasse litt konsulentleddet i mange, mange grunner, sånn at de som det gjelder kan diskutere hva det faktisk dette her handler om for oss, og finne løsninger.
Men akkurat det utrettet om å finne løsninger, det å jobbe på en annen måte, liksom?
Ja.
At vi bare får det helt, helt ned på sånn konkret nivå.
Mm. Ok, jeg tar et eksempel.
Ja.
Ja.
Jeg vil gjerne ha et eksempel.
Ja, et eksempel. Ok. Hilde leder et team.
Yeah.
Det teamet ikke fullt så innovativt som du skulle like, for nå har du satt i gang alle disse nye tingene, og du vil at teamet skal løpe, og de løper ikke, de bare jogger. Det går ikke fort nok, ikke sant? Du ser at marginene, du får ikke opp inntjeningen din, det går ikke fort nok, du liksom blir akterutseilt av, du har en del sånne greier. Og så snakker vi sammen, og så sier du det jeg trenger å se på kulturen, fordi jeg tror det noe der som ikke jeg har sett. Så logger du deg inn på plattformen vår, og sender ut denne kartleggingen, og alle i teamet svarer på den, for det har du sagt de skal, og så sitter du med innsikten på hva det vi ser her. Og da ser du at de verdiene som handler om for eksempel risikovilje og mot, og innovasjon, og kanskje også fleksibilitet og åpenhet, ikke sant? Noen sånne ting som henger sammen, de langt ned på lista. For det som ligger øverst, mest prioritert i det teamet, sånn som du ser på rapportene, det tillit og omsorg og respekt. Og det trenger man også. Og så har du da plutselig en innsikt som gir deg en idé om at det noen ting som du skulle likt å ha fått mer fokus på, nemlig mot og risikovilje og det som innovasjon. Da vil du kunne hente ut fra teknologien de tre verdiene, altså mot, risikovilje og innovasjon, de kommer med et læringsinnhold. Så kan du ta fram det, og så kan du spørre teamet ditt, folkens, vi trenger å være litt mer innovative, hvordan skal vi gjøre det? Her det noen ting som som jeg kan ta ut av systemet, det biblioteket som vi har i plattformen, men hva tror vi riktig for at vi skal bli mer innovative? Og så får du den diskusjonen i teamet ditt, basert på innsikt om hvor du og hva som kunne vært optimalt. Så det ville vært et sånt løp som du kan gjøre ved hjelp av den teknologien, sånn at du slipper å ha meg eller på besøk hele tiden, eller å være avhengig av at jeg kan og vil og alt det. Så kan du selv skaffe deg innsikten, og du kan selv styre løpet. Om du trenger konsulent, altså vi har 60 sertifiserte partnere nå, som veldig gode i systemet, så hvis du trenger hjelp, så får du hjelp av en av de, men i mye større grad enn før så kan du gjøre løpet. Du eier dataene. Du har tilgang til innsikten og analysene når du vil, og med hvilke krysspeilinger som du vil, sånn at du selv sitter med mest mulig innsikt og oversikt over hva som foregår.
Nå har du holdt på noen år, og du har sikkert sett både helt revva koko-kulturer, kanskje til og med farlige, dette vet du, og ting som faktisk, eller i hvert fall har blitt helt sånn, dette strekkhuesetter. Nå skal du få pakke det litt mer inn en sånn gaselle som kan få være helt anonym på stedet. Men hva liksom den kjipeste kulturen du har opplevd og har måttet rydde opp i?
Jeg har vært i noen miljøer hvor det var veldig skummelt for folk å dele innsikt. Hvor kunnskap har vært mye assosiert med makt. Og posisjon og mye sånn, og det har vært skummelt å dele med andre. Så det jo noe av det som jeg aller mest var for. Hvis den individuelle personlige agendaen trumfer teamets agenda eller selskapets agenda, det veldig skummelt. Så det noe av det som jeg ser på med en gang, sånn hvordan viljen og evnen til å ikke bare dele kunnskap, men sammen skape ny kunnskap, fordi det en helt vesentlig faktor i forhold til moderne bedrifter. Men også når noen bevisst holder folk ute av lupen, ikke tenker nok fellesskap, men igjen tenker egen agenda i forhold til hva som teamets agenda. Og så disse relasjonelle ferdighetene til lederne jo helt avgjørende for at du skal bygge gode bedrifter. Folk vil jo ikke være i steder lenger hvor lederne liksom orientert om sin egen akse i mer enn teamet og utviklingen av selskapet. Det er noen elementer ute der som fortsatt der. Altså, det litt sånn du lurer på, jøss, det der? Ja, det finnes.
Men kan du da være så konkret, eller selskapet, altså må rådgi den egocentriske som sitter og holder på alt sitt, om kanskje enten slutte eller endre seg radikalt?
Ja, i tiden min som konsulent så kunne jeg være mye mer på, selvfølgelig, fordi at der det jo ansvarlig litt for prosessen, men nå med den teknologiske løsningen så legger vi jo veldig mye av beslutningene inn til lederen selv, fordi det skal være en løsning som du kan jobbe med selv, men som regel så vil det jo være noe kommunikasjon mellom en partner som en leder bruker. Og det sterkeste virkemidlet, tror jeg, i det det et sånt konsept som heter «reveal the system to itself». Altså når de ser dataene, og når de selv får innsikt i sin egne data, sin egen avstemning på hva som viktig, så trigger det en mye ærligere truth-telling rundt hvem de og hva som må skje, enn hvis du ikke har gode data. Så, for da får antagelsene lov å leve, og i antagelsene så lever også de personlige agendaene veldig godt.
Hvis du skal gi et råd, sånn generelt, helt gratis råd her nå, til bedrifter som kanskje kjenner litt på det, at de vet egentlig ikke helt hva slags kultur de har heller, så de klarer ikke helt å sette fokus på om det noe feil, eller de vet kanskje noe. Hvordan kan man egentlig begynne å snakke om, i hvilket forum det naturlig å snakke om at skal vi bli enige om hva slags kultur vi har her?
Dette har jo mange av disse store organisasjonene som har midler til forskning gjort noen studier på. Så for eksempel så har Korn Ferry identifisert at mer enn 80% av ledere som de spurte i en executive study sa at vi vet at dette har med kulturen å gjøre. Altså vi på et sted som ikke der vi ønsker oss, og dette har med kulturen å gjøre. Men under 20% av de hadde en plan for å gjøre noe med det. Så vi inne tilbake til det første spørsmålet ditt. Hvorfor jobber ikke alle med dette? Det fordi at det ikke noe oppgått vei, det ikke noe opplagt løsning der, så det vanskeligere for lederen å finne gode virkemidler, gode verktøy og ikke minst god teknologi som de kan bruke. Så typisk så dukker dette med kultur opp når de særlig når de i en endring, eller når de i en sammenslåing, eller de skal over på digital transformasjon, eller de skal gjøre det grønne skiftet, for eksempel, jo et sånt tema nå som veldig oppe. Hvordan skal du få gode ledere som har levd et helt liv med at profit det som teller for bedriften, lønnsomheten, heller enn at nå skal vi også ta hensyn til at vi ikke gjør dårlige ting ute i fellesskapet. Så det jo et mindshift som man må gjøre bevisst, som man må skape det vi har begynt å kalle for the Green Deal Culture. Hvordan skal vi få innsiden av bedriften til virkelig å tro på det? Og det har med kulturen å gjøre. Så når det noe som de ikke helt kan identifisere, som de tror har med folk å gjøre, da kommer det opp, og så blir det litt sånn, hva gjør vi med dette? Hvem kan hjelpe oss, og hvordan skal vi gjøre det? Og det der jeg tenker at et godt verktøy, en god løsning som digital, vil kunne bidra.
Når jeg er litt tilbake til det litt sånn praktiske, jeg digger jo det. Når dere skal, dere får en ny kunde, og dere skal inn og faktisk gjøre noe fornuftig med denne bedriften og kulturen, hvor lang tid kan en sånn prosess ta fra du skriver den første timen til du sluttfakturerer?
Ja, vi skriver ikke time mer nå, vi licensierer teknologi.
Okay.
Men det vi gjør, det kan du, det kuleste med det her jo selvfølgelig at hvis bedriften kan, hvis du, Hilde, med teamet ditt nå, har lyst til å finne ut av hva slags kultur du har, så kan vi treffes klokka tre, for da siste møtet mitt over i dag, og så kjører vi en culture hackathon, og på en time da, så har vi rapportene på hva slags kultur som foregår her, fordi alt digitalt. Og den innsikten kan du da bruke i morgen når du skal på strategisamling på Lyseby med det samme teamet, og bruke forståelsen av hvem dere til å lage hva det vi har lyst til å gjøre noen endringer på i forhold til strategien vår, eller målene våre, eller planene våre for 2021. Så selve innsikten går kjempefort nå, og det jo det første gode. Men en kulturendring tar jo, det litt sånn, hvor lang en taxitur? Spørs litt hvor du skal, men, og hvor mye du har å endre, og hvor du starter, og litt sånn hvor stor den og hvor mye penger du har til å bruke på utvikling og alt det. Fordi du må jo ta de ut av produksjon og inn i innovasjon. Og det grepet der koster jo litt, og det det noen som veldig bevisst på. Men jeg vil jo si at hvis du setter av 6 måneder, starter med en veldig god kartlegging av hvor du og så lager gode kulturstrategier for hvordan du har tenkt til å utvikle de delene av organisasjonen som du tror må bli bedre, så du i mål på veldig mye på 6 måneder. Da har alle fått en god forståelse av hvor de og hvor de skal, og har jobbet med kulturstrategien sin for å få lukket det gapet og komme seg på et bedre sted i forhold til strategien eller businessplanene.
Tilbake til den taxituren, det kan koste avhengig av hvor lang og så videre. Og da litt sånn enda videre, fra og til. Hva tror du dette kan ligge på? I kostnad for bedriften?
I kostnad for bedriften? Mm-hmm. Det tror jeg kan tenkes. Og la oss si du har, hvis du sier en time i uka da, som en leder skal kunne så det 1 over 40 i forhold til da 6 måneder som så kommer litt an på hva prisen på et lederhode Men hvis du, jeg tror det lurt å tenke tid, hvor mye tid tar jeg fra den lederen som ellers ville gått i produksjon og setter inn. Og det må du budsjettere på, ikke sant? De kaller det for et learning gap, hvor den produksjonskurven går da i en dipp før den opp igjen og går på en enda bedre, brattere tangent, fordi at du har investert i organisasjonen. Så det jo den du jakter på, den enda brattere veksten, men den får du ikke bare med do nothing. Så du ser at du må gjøre noe. Det å budsjettere for den learning gapet, det kan jo være 3 måneder eller 6 måneder, det kan være... Men jeg tenker at hvis du setter av, kall det fra 100 000 til 300 000 da, i et halvår på de 6 månedene, og sier det estimert kost som jeg har internt for å kunne gjøre den jobben som jeg skal med teamet mitt eller med folka mine nå.
Jeg skal tilbake til mitt ekstremt radiofaglige, dårlige spørsmål i sted, hvor jeg stilte 2 spørsmål igjen. Det var sånn, fortell om en sånn revet kultur, og det fortalte du mye om, hvor den litt sånn farlige når folk holder kunnskap inne. Men i en sånn perfekt verden, og da kan du godt ta noe som du har vært med på. Mm. En kultur som har vært litt luggete, og som har blitt en sånn, oi, se hva vi fikk til. Mm. Kan ikke du beskrive en sånn prosess også?
Og da det mange. Jeg kan ta 2 som litt forskjellige, veldig kort.
Ja.
Den, noe av det mest spennende og faglig krevende arbeidet jeg gjort oppe på Oslo Universitetssykehus, hvor det ekstremt flinke folk som gjør ekstremt vanskelige ting hele tiden, og de supergode til det de gjør. Og så fikk jeg være med de og lage hva skal kulturen vår for den nye fusjonerte klinikken være. Og det å jobbe med leger, og jobbe med forskere, og jobbe med legeledere på det nivået og være med de og etablere en kulturkode som de alle sammen trodde på, og som de kunne ta med seg inn i den operative virkeligheten sin, og få til bedre team, som igjen gjør at pasientbehandlingen ble bedre. Det jo nesten sånn jeg blir helt rørt når jeg tenker på, for Det virkelig sånne mesterstykker som så nydelige. Sammen med forskerne der oppe, de har etablert en ny kultur på, for, som gjør at forskerne I større grad også samhandler og bruker hverandres ressurser for å gå på større forskningsprosjekt, for eksempel. Så opp der, det bare en utrolig bra case på hvordan det går an også I bedrifter som du ikke egentlig tenker at tenker på kultur, men som gjorde med veldig gode ledere som har vært som har ledet de prosessene der. Og så har vi et oppstartsselskap som jeg har vært med I 12 år og vært med hele veien, som startet som 5 faglig flinke gründere som bygget et selskap I 2008 og som hele tiden har bestemt seg for at vi må finne ut hvem vi og hvilken kultur vi skal ha, og I 12 år har systematisk holdt fokus på det og plukket ut elementer som var viktig for seg for å fokusere på det året der. Så kulturstrategien deres har jo vært I de 12 siste årene, og nå I fjor så hadde de en industry exit som verdens leder tok over det selskapet og betalte ut alle gründerne, og da omsatte de for 160 millioner og var 80 ansatte. Så det noen, og det var en veldig særsk kommersiell virksomhet, så Og jeg tenker på de to som viktige caser, fordi både kommersielle bedrifter, men tenk på hele offentlig sektor da. Tenk å liksom stille det lyset der på hva det som foregår I dette departementet, eller denne organisasjonen, eller denne virksomheten her, som ikke kanskje kommersielt utfordret, men som kunne drifte bedre. Det jo det det går om, å levere bedre tjenester ut. Så det jo ikke noen grense for hvor dette kan brukes, men det kommer til å handle om hvilken innsikt lederen har I en tro på at man kan få til et bedre team, eller få til en bedre organisasjon. Troen på folka, og troen på at det mer engasjement å hente hvis man gjør ting riktig sammen og skaper det laget som bare elsker å ha på drakta, og være på banen, og vinne kamper, og liksom få til den energien der. Og når du får til det, så blir jo butikken bra. Det ikke noe tvil om det.
Og det ikke det?
Nei.
Hvor går veien videre nå for deg da?
Nå vi først og fremst ute og skal hente penger.
Hvor mye da?
Vi skal hente 5 millioner kroner, hvorav vi har fått 2 av Innovasjon Norge, som ligger og venter på oss som et lån, så vi trenger 3 millioner til fra et annet sted. Og det jo sånn som livet som en gründer det en ny øvelse igjen, hvordan vi skal hente penger og hvem vi skal hente penger fra, og skal vi bare ta hvilken som helst investor, eller skal vi finne riktig investor, og hvor skal vi finne de? Og så det holder jeg på med nå. Det jo en, for meg litt ny, litt enda en ny faggren. Men det også å rekruttere inn de neste 2 som skal på Culture Intelligence-laget, som skal være våre ekstreme viktige nye ressurser inn. Nå vi 4, vi skal ha 2 til. Det kjempemye vekt I hvordan kultur vi får.
Ikke det sånn 50% vekst?
Jo, og da, så når jeg får de pengene, så skal vi sette på 2, pluss kanskje 1 til enda på teknologi. Og så skal vi begynne å jobbe med AI på ordentlig. Vi har hatt en test, Og AI-prosjektet vårt, det skal jo kunne handle om å bypasse litt oss også, som faglig nerdene her, og kunne automatisere løsninger basert på tidligere funn, og liksom bruke skikkelig superkul teknologi på å få helt automatiserte svar ut. Så det gleder jeg meg ordentlig til, også et område som jeg virkelig ikke kan. Så det jo bare, min reise jo en sånn finn de områdene du nesten ikke har gjort før, og så se om det går også. men det viser jo bare at du må uti der for å få ting til, og du kan ikke sitte og vente på at du skal lære deg det før du gjør det. Du må liksom samkjøre det. Du må på og tørre deg på den banen.
Jeg sier bare tusen takk for besøket, og lykke til.
Tusen takk, og takk for at jeg fikk være her. Det var kjempegøy.
Nå har du hørt podcasten Veien hit med Hilde Orell og produsent Lotta Kirschbom. Og allerede neste torsdag kommer det en ny episode. Og hvis du vil være med, så blir vi superhappy. Bare send oss en mail på veien hit at finansavisen.no, så kan vi dele din historie også.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.